Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav v našem studiu tudi sogovornici. Z nami je Marjeta Khrastar. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, toplo dobro jutro vsem.
Marjeta, ste višja fizioterapevtka, MNRI specialistka. Zato se najprej zaustaviva kar pri tej kratici. Zelo iskana specializacija, zelo iskano znanje. Kaj pomeni MNRI?
MNRI pomeni Mazgutova, to je ustanoviteljica te metode. MN je neurosenzomotorna, R je refleksna integracija. To se pravi Mazgutova, neurosenzomotorna, refleksna integracija. Kar pomeni, da mi z dotiki na koži, na točno določenih senzornih mestih, lahko spodbujamo kvalitetno funkcioniranje možganov, kvalitetno funkcioniranje refleksnih vzorcev.
Sliši se zapleteno, bova skušali poenostaviti, čim bolj približati poslušalkam, poslušalcem. Izbrana tema najnega pogovora pa, kako gibanje deluje na dober razvoj, na dobro delovanje, dobro otrok, ampak vseh ljudi skušali bova zaobjeti celotno populacijo, torej pomen gibanja in pa kako se lahko obrnemo nase na kakšne tako dobre vaje, če smo v stresu. Skratka, stres in gibanje, to dvoje bova skušali povezati, zelo uporabni vsebini, povabim pa takoj k sodelovanju poslušalke, poslušalce, 1-512-10-00 je telefonska številka, lahko tudi napišete na elektronski naslov svoje vprašanje studio@ognisce.si. Stres, gospa Marjeta Khrastar, o stresu se veliko govori, zdaj že vsi vemo, da poznamo koristi stresa in pa seveda, če je stresa preveč, če je pogost, lahko prevede tudi do kakšnih neželjenih tegob, težav, celo do kakšnih kroničnih reči. Kaj najprej reči o stresu?
Ja, jaz bi mogoče tukaj na tej točki rekla to, da je vabilo, da sem prišla v ta studio na podlagi Društva katoliških pedagogov, s katerimi že 6 let zelo uspešno sodelujem, sem zelo hvaležna za vse njihove organizacije seminarjev in jutri je seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok. Mislim, da 9. novembra pa imamo seminar Dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih. Bi rekla, da ta seminar je sicer namenjen pedagoškim delavcem, ker vemo, koliko je to en zelo zahteven poklic, posebej v današnjem času, v današnjih, z otroci današnje dobe, a ne? In seminar je namenjen njim, vsekakor pa so vabljeni tudi starši, ki imajo to vrstne izzive z otroki in tudi drugi profili, ki se srečujejo s stresom na delovnem mestu. To se pravi, jaz se sicer dotaknem, nekako podpiram pedagoge, ker pač organizator je Društvo katoliških pedagogov, vendar vedno so dobrodošli tudi širša javnost. Ni problem, Društvo katoliških pedagogov jih sprejme, smo jih veseli tudi drugih. Zdaj pa, če bi se navezala, recimo, če govorim o stresu, a ne, kaj nas najbolj spravlja v to nelagodje? Mogoče to, da na delovnem mestu smo vedno med recimo konkretno pedagog je kot med kladivom in nakovalom, med vodilnimi, otroci, starši, potem starši, ko opazijo recimo izzive otroka in učitelj to na popolnoma primeren način pove, je to lahko je negativen, a ne? Ker učitelj vidi otroka v drugačni luči, starši imamo neke, bom rekla, rolete, skozi, ali pa žaluzije, skozi katere vidimo otroke drugače, kot jih vidi vzgojitelj, učitelj. In potem svetovalna služba ima svoje zahteve do učitelja, sodelavci, recimo jaz sem govorila zdaj v zadnjem času z veliko učitelji in so rekli, mlajši so rekli, da jih zelo moti kritiziranje stanja, pritoževanje, bom rekla, opravljanje v odsotnosti drugega, da je to zelo, zelo stresno, tisti, ki tega ne delajo sicer, jih to pri kolegih moti. Potem pa, če se dotaknem prepolnih urnikov, ki jih imamo več ali manj vsi prepolne, vendar pri pedagogih ta poklic je že davno nazaj, že desetletja feminiziran. A ne? In vemo, da ženske nosimo ne samo tri vogale, ampak štir, če nas mož podpira. In so urniki za eno učiteljico, ki je ponavadi ogromno vestnih deklet gre v ta poklic in gorje, da izpustijo kakšno dolžnost. In potem popovdne doma je urnik poln z vso paleto dejavnosti, ki pritičejo eni ženi, družini in od nje pa šolski sistem, to se pravi šola zahteva priprave dnevne, letne, potem permanentno izobraževanje, ki pade običajno v počitnice in je tist počitniški čas pravzaprav kratek, to ni in z vsemi temi stvarmi odstotek otrok z odločbami pa se skokovito narašča. Jaz sem si šla pogledat v stran statističnega urada Republike Slovenije, SISTAT, da je za lansko leto, torej za lansko šolsko leto, je bilo zajeto dečke in deklice procent odločb 10,4 odstotka. Če bi šla gledat za leto 16-17, ki še da podatke, je procent 7,97. Potem pa še ena zanimivost je to, da v začetnih razredih je trenutno 4,5% otrok z odločbami, v zadnjem triletju pa celo 12,5%, kar pomeni, da tekom šolanja se odstotek otrok s posebnimi potrebami bolj zazna. Otroke s posebnimi potrebami bi bilo pa treba detektirati že tam med tretjim in sedmim letom. Zdaj, to je pač ne bova reševali sistema, ampak za vzgojitelje je pa ključna stvar, ki sem opazila tudi, ko sem delala terapevtsko z določenimi učitelji in vzgojitelji, da se ne zavedajo, da otroci nimajo več kapacitete, da bi izvršili navodilo. Otroci niso več dobri recipienti za navodila, ki jih učitelj, vzgojitelj daje. In informacija, ki jo učitelj ali pa vzgojitelj da, enostavno ne pride do zavesti. Otrok ne trzne, ne odreagira in to je sicer opazno tudi pri kakšnemu odrasumu, a ne? Vendar za učitelja, za vzgojitelja je to zelo, zelo zahtevno. On da informacijo in tam je ignoriranje, ki ni zavestno. To je enostavno informacijo je dubo, ampak otrok, ker ne pride do ker ni oživčenja med nižjimi strukturami in načrtovalnim delom možganov, kjer je potem izvedba tistega, kar sem zvedel. In MNRI je ena taka metoda, ki postopoma, polahko, pomalem nalaga, to se pravi, ta oživčenost bi naj se zgodila sama po sebi nekje najkasneje do tretjega leta starosti po pričakovanjih iz preteklosti. Zdaj nekak računamo, da bi se do četrtega leta, to se pravi, da bi otrok lahko hoteno uporabljal svoje telo. In ker se ta, ko pregledujemo v našem rehabilitacijskem centru Hrastar, kjer dela ob meni, delamo 4 kolegice, ena od teh je v tem tednu, sem zelo ponosna na njo, opravila tudi specializacijo MNRI in to celo v 5 letih, kar je rekord, jaz sem rabila 7 let za to. Ne vem, če je rekord, ampak zelo hitro in sem zelo vesela, da je še dodatno nova znanja pridobila s to potrditvijo specializacije. V Sloveniji nas je 6 specialistk, jaz sem od teh specialistk tudi inštruktorica za en osnovni seminar iz MNRI. V MNRI je tam 40 do 50 različnih tečajev in tudi potrebno je minimalno 300 ur klinične prakse v tujini, da potrdiš svoje znanje in nekako 12 izpitov za to. In če bi rekla še podatek, v svetu nas je 150 specialistov tovrstnih, to se pravi 6 nas je v Sloveniji in 27 inštruktorjev za to tehniko, ki jo jaz tudi 2-krat letno izobražujem, to se pravi na to tehniko se lahko prijavi kdorkoli, to je tehnika taktilne integracije, nevrotaktilna integracija, osnovna tehnika MNRI-ja. Jo imamo običajno tudi to, organizira Društvo katoliških pedagogov. Jo imamo običajno v en pomladanski, en jesenski termin, to lahko na spletu, na strani društva pod seminarji najdete. No in za ta taktilno integracijo nas je pa 17 inštruktorjev na celem svetu.
Potreb je pa ogromno, samo 17 po vsem svetu, no imamo pa vendarle 6 inštruktorjev tu pri nas v Sloveniji. In kaj lahko...
6 specialistov.
Tako.
Inštruktor sem jaz. Ja, mislim, samo za ta del. Ostali so specialisti.
Zdaj smo že nakazali, kako resne stvari so to, če ti ne dobiš odziva, ker preprosto ni teh pretočnih informacij, nekomu nekaj poveš in ta niti ne zazna. Gre za nezavestno ignoriranje. Je. Ampak to se lahko predre, pravite.
Ja, lejte, načeloma možgani so tisti, ki upravljajo naše telo. To se pravi, koža je končni del našega nevrološkega sistema, ker je skreirana iz iste zasnove pri zarodku kot možgani in živci. Koža, možgani in živci se iz zunanje plasti zarodka ustvarijo. In včasih se v razvoju zgodi, da enostavno se določene stvari ne oživčijo tako, kot bi mi pričakovali. To se pravi, da človek namesto, da bi lahko normalno stopalo postavil na podlago, enostavno skrči prste in jih ima v skrčenosti. Namesto, da bi lahko od dojenček dal dlani razprte na podlago, jih ima v peščici. In to je znak, da enostavno ni oživčenja do kraja tacga, kot bi mogel biti. Zdaj, zakaj so razlogi? Je, tukaj nekaj je dednost, nekaj so celoten proces, vsi nosimo dedni nahrbtnik seboj, vključno z mano, od vseh prednikov za nazaj. In čisto vsak ima svoj tovrsten nahrbtnik. Eno je genetika, eno je potem proces, kako je otrok prišel, kako je bil spočet, kako je bil donošen in kako je bil porojen in to prvo leto, ko mama z njim preživi. In zelo pomembno je, da v tem prvem letu ravnamo z njim pravilno, da je veliko, da mu omogočamo gibanje na trdni ravni podlagi, da je na teh Irex blazinah čim več in da je ob pravem času nahranjen, da ob pravem času spi in to se pravi, da je mama tista regulator stresa, za otroka, ker v tem obdobju se najbolj dela odpornost na stres. Če smo mi v tistem času bili pravilno tretirani, je potem naša odpornost na stres bistveno večja. In zdaj pa tukaj z vsem spoštovanjem do vseh mam, vendar veliko krat je mama odsotna, je na mesto z otrokom v stiku na ekranu. In in zdaj, to se pravi, ta pravilni razvoj bi pri otroku to naredil. Če pa zaznamo, da tega pravilnega razvoja ni, pa lahko terapevti na točno določenih mestih dajemo senzorne dražljaje, ki sprožijo v možganih refleks. To se pravi, mi, naše celotno gibanje temelji na naših refleksnih vzorcih.
In tudi, če zamudimo tisto obdobje prvih 4 let, to lahko nadomestimo poznaje.
Lejte, najlažje in najhitreje in največ lahko naredimo v prvem letu življenja. In prav ta kolegica, ki dela pri nas, ki je naredila specializacijo v tem tednu, ona je zelo zainteresirana za delo z dojenčki, je zdaj le bila tudi na tečaju prav za newborn, to se pravi za čist novorojenčke, in je to, čim prej starši pridejo z otrokom, lažje jim pokažemo, kako, in lažje potem oni delajo prav in delajo stvari enostavne, to so enostavni dotiki, to se pravi metoda je simple and profound, čist enostavna in globoka, vendar veliko različnih tehnik je.
Zdaj, če se vrneva v okolje, s katerim sva začeli, omenjate vse večjo obremenjenost učiteljev, učiteljic, ampak seveda učiteljice z otroki te metode ne bodo mogle.
Ja.
Ali kako gre to za potem domače okolje, da starše opolnomočite? Kdo lahko pomaga in kaj lahko med poslušalce? Kakšno konkretno,
ja,
morda vajo, pa vendarle lahko zaupava?
Ja, mogoče konkretna vaja je lahko, da damo dlani na eno dlan na čelo in eno na zatilje. Ta je zelo dobra za umirjati čustven sistem.
Torej, to naredimo sami, pa povabimo
sami
otroke.
Pa povabim, sami ali pa mi naredimo otroku. Aha. Ker na ta način, ko mi damo dlan na čelo, stimuliramo te predele možganov, ki so naši načrtovalni, tik za, to se pravi, prefrontalni korteks, ki je tik za čelom, ne, in ki nas pelje, s katerim mi načrtujemo svoje življenje. Ko damo pa drugo dlan na zatilje, ne na vrat, vendar na zatilje, pa podpiramo svoje preživetvene možgane, jim damo varnost, jim damo zavedanje, da bo vse okej. In potem, če roki zamenjamo, nesemo obe informaciji v obe možganski polovici. Zdaj, te tehnike so take, da jih je res težko se učiti tudi online. Tudi, če imamo zelo dobro podprto, bilo je v času korone, smo se učili, tudi jaz sem bila na 2 tečajih MNRI-ja preko Zooma, vendar to je drugače, kot če ti inštruktor, bom rekla zdaj doktor Mazgutova ali pa kakšen od drugih inštruktorjev pokaže na tebi, kako je to narediti, in ti potem sprobaš, vadiš na kolegu in drug mu naredita. In bistvena stvar je to, ne, da mi na celem telesu je teh točk in različnih tehnik cela vrsta in mi starše naučimo preproste stvari, ki delujejo zelo globoko, k nam pa pripeljejo otroke na to, da gremo mi globlje. Kar se tiče pa učiteljev, je pa tako, ne, na teh seminarjih pa pokažemo aktivne vaje, ki podpirajo celoten telesni sistem v različnih smereh. V smeri pomirjanja in v smeri boljše funkcionalnosti.
Dava, lahko še en primer, če imamo res občutek, da nismo slišani, da nek predlog po izvrševanju, vi uporabljate pač te strokovne izraze, jaz bom sama rekla, če pač prosimo, naj se nekaj naredi, pa vidimo, da ni odziva, kako lahko takrat pomagamo? Pristopimo, gre zgolj za nek spoštljiv, prijazen dotik, ga s tem prebudimo, ne vem, na kakšen način pristopiti, da bomo vendarle vsaj vzpostavili neko povezavo.
Ja, prva stvar je gotovo očesni kontakt. A ne, zdaj, če gre za otroka, iti na njegov nivo, poklekant, to se pravi počepant, iti v nivo njegovih oči in oči so tisti indikator, ko mi vidimo, a otrok sploh je tu ali ni. In treba je vedeti, da veliko krat a ne, je otrok v tem svojem svetu zaradi tega, ker ga mogoče hrup v razredu spravlja v stres, ker ga je mogoče, ne vem, je nekaj se mu zgodilo, a ne? In ko je otrok v stresu, oziroma ko smo mi v stresu, se nam nevodilna možganska polovica izklopi in takrat mi enostavno gremo v bek ali boj. In zaradi tega, a ne, ker je toliko enih impulzov za te, bom rekla, v današnjem svetu, naj bo za otroke, naj bo za odrasle, marsikdaj pobegnemo.
Se to verjetno vsi čutimo. So kakšni trenutki, tudi mi dve, preden se je prežgal mikrofon, se vam razlagali recimo v svojem dojemanju te množice informacij, pa potem iščeš za najbolj smotrne, no, želiš prinesti naprej in ko si v stresu, imaš včasih občutek, da se kar izklopiš in nisi več polno operativen. Ko se to zgodi, obstaja kakšna vaja, ki nas pomiri, da se znova osredotočimo, postanemo opolnomočeni?
To se pravi, že ta, ki sem jo prej, jaz bi rekla, da več kot toliko preko radijskih valov je težko naučiti, zato mogoče povabim, da pridejo na seminar, kogar zanima, kjer bo res cela paleta vaj, ki jih bodo lahko sami delali. Lahko si pa tudi na YouTube-u poiščejo MNRI in bodo našli vaje za izboljšanje imunskega sistema, vaje za uravnavanje posttravmatske stresne motnje. To je gratis, mislim, for free, zastonj na YouTube-u in se te vaje da poiskati in nekdo, ki ima res interes in ima težave, lahko enostavno postopoma po malem te vaje dela. Začne z eno, jo natančno pregleda, je razlaga tam krasno narejena. To priporočam, ker imam tudi izkušnjo, da je ena kolegica, ki je imela izgorelost in je nekajkrat bila pri nas na terapiji, sem ji potem priporočala prav to vajo za posttravmatsko stresno motno na spletu in je sistematično začela delati in je rekla, veš, zdaj pa ne rabim več hoditi, ker mi je tole odlično orodje.
Ja, zanimivo. Gre samo za to, da res znova prepoznamo, vzpostavimo ali pa osvežimo te prenose prek dotikov, da je širše zavedanje.
Pa morda bi dala še eno tako čist preprosto stvar, ki jo dam tudi staršem, ki pripeljejo otroke k nam na terapije. Pri vsakdanjih stvarih, drži red in red te bo držal. Mislim, da je to pregovor od Ignacija Lojolskega. Nisem sigurna, jaz sem ga večkrat slišala od Patra Vitala. Tukaj gre za te čist preproste stvari. Ob pravem času jesti pravo hrano, ob pravem času iti spat, redno vadet, ampak to res vsako jutro. A ne? To je, ali pa takrat pač nekdo ne more zjutraj, ne si izbere čas v dnevu, ki mu odgovarja. Redno hoditi saj pol ure dnevno. Za odrasle govorim to. Otroci bi naj bili 3 ure naravi, v gozdu. Od tega 60 minut bi se naj zadihali. To bi bilo idealno in seveda super bi bilo, če bi bilo to že v dopoldanskem času. In moj cilj je za pedagoge, a ne, jaz bom rekla, malo šuntam v navednicah pedagoge, da to počnejo, da grejo vsebine, ki jih imajo, podajati v naravo. Ker ta dopoldanski zamujen čas, kjer mi sedimo 6, 7, nekateri tudi več ur, je tisti, ki bi za otroka nujno mogel biti zajet. Odlično bi bilo, če bi bilo možno to zajeti, da bi to že učitelj, vzgojitelj, tudi za sebe, tudi njemu bi bilo lažje. Lažje bi otrokovo pozornost pridobil, ker jaz zdaj ne bom vedela na pamet, ampak v prvem razredu 10 minut otroci so sposobni slediti eni stvari, v 9. razredu pa 45 minut, potem je pa konc koncentracije. In gotovo so te vaje, s katerimi gremo, ne, poznam nekateri učitelji, ki že v teh letih, kar sem imela te seminarje, so uvedli to v razred, v šolo, so uvedli, da delajo vsebine zunaj. Pustimo, zdaj bo sigurno deževno in takrat, pa da dovolijo otrokom, da so sede na tleh ali pa leže na tleh, jim zapisujejo. Sej, jaz vem, to je zelo težko potem držati disciplino, a ne? Včasih, če je gibanje dovoljeno, jaz vem, da je to, ampak nekateri so to usvojili in vidijo, da jim to prinaša bistveno boljše rezultate pri podajanju snovi in potem pri otroci lažje memorirajo.
Tako je oblikovana družba, da smo se posedeli.
Ja.
Vsi sedimo.
Ja. Ja.
Otroci, potem v odrasli dobi, vse več ljudi sedi v času svojega
In še
dela.
To, da so stoli včasih na gibi stola popolnoma neadekvatni, a ne? Ko je na gib stola nagnen nazaj, se naša medenica zvrne in nas enostavno sili v C sedenje, a ne? Da je naša hrbtenica popolnoma ukrivljena in da mi vidimo v svet, potem dvignemo glavo in je vrat popolnoma stisnen. To se pravi, če že sedimo, je zelo pomembno, da sedimo zravnano ali pa da si damo neko konus blazino, da je medenica nagnjena naprej. Se pravi, naš naravni gib, da naša medenica lahko giblje naprej in nazaj ob tem, ko sedimo. In včasih je že samo premik iz ene sednice na drugo sednico dovolj, da mi zbudimo naše možgane k našemu delovanju.
Ja, dobro bi bilo, gospa Marjeta, da bi kar vsako jutro prišli pa nas naučili ene vaje, že to, da se presedamo na stolu, da smo pokončni, da je medenica oziroma hrbtenica obrnjena naprej, ne da smo v znak in da se ne sesedamo vase, ampak da sedimo pokonci, že to je dragoceno, pa da vstajamo, če smo sedeča družba. Dobro, otroci ste rekli po 5-10 minutah, potem v višjih razredih nekje zdržijo 45 minut, kolikor je v povprečju šolska ura, pa zadostuje ta 5-minutni odmor.
Ja, če je otrok, potem v tistih 5 minutah gre saj po stopnicah, pa naredi nekaj razteznih vaj.
Ja, včasih smo se zdivjali tako v navednicah, a ne po
stopnicah. Zdaj pa ne vemo, kaj otroci grejo nek kot, malo pogledajo na ekran, a ne, in je... Zdaj sem se spomenila na to, da sem z eno vzgojiteljico govorila in je omenila to, a ne, da se prav pozna na otrocih, da so v tem času, ko so v vrtcu pa v šoli, na nekakšnem odvajanju od ekrana in da je ena velika nervoza v njih in da se to prav pozna. A ne? In je na eni strani vemo, da ekrani otrokom preplavijo posebej te igrice, pa hitro sekvenčne risanke preplavijo zgorne predele možganov z nižjimi frekvencami, s tistimi, ki jih imamo mi v preživetvenih in čustvenih možganih. In zato so potem te višje strukture možganov, ki bi naj bile namenjene naši reakciji, in naši operativi so preplavljene samo z temi impulzi, ki so intenzivno zvočni, vidni in tudi prehitro se menjajo. Namesto, mislim, otrok potrebuje množico impulzov in za njega, ki je te stvari dobil skozi oči, to v možganih je in je popolnoma nefunkcionalno za kasnejše življenje. Starši morda mislijo, ja se more navaditi. Vendar ni res, on se iz teh vsebin ne bo naučil iti na ESVM ali pa oddati davke. Ne? On bo, to bo preplavljeno in nobena vsebina, noben človek ne bo za njega več tako interesanten kot samo ekran. To je prav zasvojljivo narejeno. A ne? In po eni strani se v vrtcih in šolah zavedajo tega, da je to tako na nek način. Po drugi strani je pa industrija, ki proizvaja te stvari, pa daje pritiske tudi, da bi čim več naprav se lansiralo v šole in tudi v vrtce. To se pravi, kje najdeti zdaj tukaj neko pravo mero, a ne, je zelo težko. In jaz sem tukaj, bom rekla, zelo vesela, ker gledam hčero, da so otroci že med 10 in 14, pa nobeden nima svojega pametnega telefona. Imajo telefon, ki nima kartice, da lahko uporabljajo fotoaparat in se s tem
osnovna sporočila,
ni pa noter kartice, a ne, in lahko se učijo uporabljati, ne pa da bi bili na risankah in igricah.
Ja, srečno pri jutrišnjem vodenju seminarja v sklopu Društva katoliških pedagogov Slovenije o vplivu gibanja na razvoj in učenje otrok. V to smo, mislim, da kar dobro pogledali v tokratni svetovalnici. Za 9. november, ko boste pogovorili o obvladovanju stresa, je pa seveda še možnost, da smo zraven. Gospa Marjeta K. Hrastar, višja fizioterapevtka, MNRI specialistka in inštruktorica tudi ostalih strokovnih znanj. Hvala lepa za obisk v našem studiju. Srečno tudi pri delu v vašem rehabilitacijskem centru Hrastar. Skratka, ta kompleksnost, mislim, da ste jo danes dobro razložili, zato smo skrbno poslušali vas nič motili ali skušali s kakšnimi umestnimi vprašanji, ker mislim, da je prav, da vendarle jasno spregovorite o tej kompleksnosti in o problemu ekranov širše. Hvala lepa za pojasnila za to razlago. Konec tedna je, upam, da bomo zaslone ugasnili, jih nekam umaknili, pa se posvetili drug drugemu. Morda je iluzorno, ampak ponavljajmo, morda se bo pa koga prijelo.
Ja,
predvsem nas, ne?
Najlepša hvala vam za povabilo in srčen pozdrav vsem, ki so poslušali.
Hvala lepa, srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.